nɛgɛɲɛ tan ani wolonfila tanango sera bangumanakaw fɛ kangaba kulukoro mara la ani bamako o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛɲɛ kelen ma washington dc amerika jamana faba kɔnɔ a y'aw bisimila bi tar araba juin kalo tile 26 2024 kunnafoniw la kumabaw bena talikɛ ninnu de kan
mali jamanaden dɔ welelen do duniɲa kiritigɛsoba cour pénal international la min ka kiritigɛw daminɛna bi araba al hasan ag abdul aziz ag mohamɛd ag mahamudo n'a si ye san 46 ye tun ye jadi jɛkuluma ɲɛmɔgɔ ye kuma min na dangarili walebaw kɛra tɔnbɔktu mara la ka kiritigɛw jaabi bena di cpi fɛ mali jamanatigi kolonɛl asimi goyita tun bɛ taama la kunu burkina faso faba kɔnɔ wagadugu kumaɲɔgɔnya donna ani kapitɛni ibrahima tarawure cɛ jamana fila cɛ teriyasiraw jijili kan ani ka fara jamana sabaw ka faraɲɔgɔn ka tɔn asi n'o ye etat du sahɛli ye olu ka ɲɛta baaraw kan kɛnɛya jamanatigi william sirito ye laseliw kɛ bi araba ko sariyasen min tun kaan ka ta u ka lɛnpokow kun kan ko walasa ka dɔ fara lɛnpow sɔngɔ kan baaraw ɲɔngirila nin girinkajɔ wale kɛra sababu ye ka mɔgɔ 20 kɔ ɲɔgɔnni bɔnɛ u ka jamana faaba kɔnɔ États-Unis, Amérique jamana chebo bafla kanga nyongon soro borusigi bado keneka Atlanta ka ufi zini alamsa ni borusigi nye ladaye mi menake Amérique jamana tiki Joe Biden ani jamana tiki koro Donald Trump ni nyongonche
Mali jamanaden min bɛ wele ko al hasan ag abdul aziz ag mohamɛd ag mohamud ni a si ye san 46 ye ɲankelen do duniɲa kiritigɛsoba kan min kiritigɛw daminɛna bi araba n'o ye cour pénal international cpi ye ni makofɔlen ye jalakiw binnen do a kan k'a fɔ ko karogɛlɛya ani bingali walejugubaw olu kɛra jamana kɔrɔnfɛyanfan fɛ tɔnbɔktu mara la kuma min na a tun ye jadi jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye kunnafoniw walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔ o la voa ka laseli kɛla alfuseni elaji ka bɔ tɔnbɔktukaw fɛ ye ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ a ka kiriko jaabiw kan an ka jɛ an k'o lamɛn
ayiwa an bɛ se ka mun fɔ tɔnbɔktukaw yɛrɛ sigilen dɔ ka mun kɔnɔ o de alhasan yɛrɛ kan ka ɲangi alhasan kan ka ɲangi k'a sabu kɛ ma caman hakili la a kɔni ye mun kɛ jihadisu kun bɛ yan tuma min na a ɲangi n'o ye nka an kumana muso tɔn mun fɛ an kumana tɔn wɛrɛw fɛ olu yɛrɛ hakili la ko alhasan a kan ka ɲangi nka dɔw fɛnɛ hakili la hali ni ɲangi bɔra la ni yafa deli bɛ n'a kɛ o k'a sɔrɔ ɲangini kɔni kɛra yafa bɛ se ka kɛ a kɔ la i n'a fɔ alfa ki yɛrɛ ye yafa deli n'an yɛrɛ hakili b'a la san 2016 wa alfa ki kun ye yafa deli kɛ tɔnbɔktu kaw fɛ ni abdul aziz fɛnɛ y'o yafa deli kɛ tɔnbɔktu kaw bɛ se ka yafa ma a kɔ la nka caaman hakili la yan'o yafa deli ka kɛ jagoya ɲangini kɔni ka ale kan a bɛ fɔ mun ma condamnation
as follows on the basis of articles 25(3)(a)(c)
burkina faso mali jamanatigi kolonɛl asimi goyita tun talen do taamala ye kunu tarata wagadugu dugu kɔnna la kumaɲɔgɔnya o donna ani kapitɛn ibrahima tarawure ni ɲɔgɔncɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ teriyasiraw jijili kan ani ka fara jamana sabaw n'o ye mali burkina ani nigɛri ye olu ka faraɲɔgɔnkantɔ min be wele ko as o ɲɛta baaraw kan voa banbara ka laselikɛla kadar tarawure ale b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan ka bɔ wagadugu a bena ka na an ka ɲiningaliw jaabi kadar inu la
anula mariam anula bia bara la mekelo be
bismila mali jamanatigi colonel asimi goyita tun bɛ wagadugu kunu min kɛra kumaɲɔgɔnya ye ani jamanatigi kapitɛni ibrahima tarawure ni ɲɔgɔncɛ ayiwa bakurubala aw ye kunnafoni jumanw sɔrɔ kɛnɛ ka ye
ayiwa an ce mariam tarawure ayiwa a y'a lɔn ko asimi goyita kɔni ale ye kile kelen taama kɛ burkina faso taama min kɔnɔ a sera ka sigi ka fɔ kɛ ni burkina faso ka fɛn kɛtana ɲɛma yɛrɛ kapitɛn ibrahim tarawere ayiwa nin sigikafɔ ni o bakurubaw ye ka se ka filɛri kɛ min ye badenya ani tigɛdiɲɔgɔnma ye mali ale ni burkina faso jamana ninnu cɛ o kɔfɛ fɛnɛ ninnu sera ka o dala lankanakow kan a b'a lɔn ko kabiri san dama dama lankanakow kɔni o ka gwɛlɛ kosɛbɛ burkina faso mali ale nigɛr jamana cɛ o kɔfɛ fɛnɛ a b'a lɔn fɛnɛ ko bingani walikɛlaw ma karigwɛlɛn kɔni ni tuma dɔ ni o ye o ka ingani wale ute ubi buli kata uye dugu jamana wale kono aywa jamana fula minu nyema wa afile niyo bute ka tikari nyoma ere sabati kusele sakuba utikari nyoma ere la tinta na ulu ufa afile ubi seka tabulu kura mingi mtikari nyoma nina ni kuse kato ulu kwa suruga su kwa ni ukasu kwa kele nyama ke kata ni benga nigali kumu nita asama na uye inafo au ya fotogu mina aya chie niye alia vegeta bisa edye umi umma minu kwa ni Akini data ko alini kapten Ibrahim Traore kwa ni ulu ye dadu ukumi na ulina cheka barake ni mcheka tu ayat kwa ni alika chuka kukurota soro kake yiri wali ye jamana flami numa kafara nigeri reka kake jamana sala awa abakuru bara ni kuma ni mifora ni chika fona na ukoto tene akini data alika kachika foke ni malibiyo ni ini ya sikini bukina foso ujata kachika flerike uluka tiki ni bukina foso kono ulichaka mbaka chiko mina ulina
Aywa kadere nyingali flana mbe talike mika anya ye mali jamana tigi colonel Asimi Goita bora kapuma jamana sabaka tonka noye etat du Sahel IS aya ira kafo tsirami tarasi ngota labli captain Ibrahim Traore ale munda Asimi ka nyingali ni hakina jagabo manununka
Aywa yani Asimi Goita ira kan info captain Ibrahim Traore ya fo aka una kulichama senkoro wa ali la kichama ke ali borokeni fotobi ni sante ni mire aya foku ulimu kwa mtu yu gadu aya siku mba kwa ni uko kwa ni kutisaka dabla chikini kofi aya ira kubu kina fotu ya danti ke kabot sigi aura kuku sigi au shoko kumi kwa ni kutisaka ke chikini sabula ulu uye au yasi ni kilisinka aya si mkwa ni ulu kamiri ya ra siranya na mamu sabula sabulu chama mi aya si mkono kabot nankana kura kachika tatoro dadu ni sanye retoro kura ani na fulu soro ko la ami le ko development ko o beri ayes fo ni ni bara ke ko sobe ni ma ko te e fara fina ki ni fan ton ni se la o ye ka te o di ko ko o di ko bora o ti na ki ka di e se la o ko ma ki ni
kadere anga foli biye ni tu ye ve wa ka la selikela kadere Traore ale ka la selu ye ka bo wa gadugo Katemeni kuna funu ye ambe singata mali jamana kwa nala. Don kerengrani minu sigilindo jine kono kuka kiribifon kele. Nabi wile ku journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues. Wala sa kaseku don kerengrani nyanamaya mali jamana kwa nala. Chagada mi sigilindo kiribifon kele li kamano ye office central des stupéfiants ulu ye drogu. Utoni bi waro nyokon bela jene njeni minkera juen kalu kiletan ani waro nyinasa. Wale ye akera diugarla kayan. Kati ya mfanfe, airala kafo kilometri bina ni nyoko udebe jiugare ani bamakoche. Vewa kala silidi, Muhammad Danyoko aletu nguli lindo keneka. Ayejabi munu soro kunafuni kunka ufleni.
Jienkono, juenkano tile muga ani waro uidon kerenkereni ka nyana minima fion ka ulukele. Malikono, kanidon nyana maya. Chakedami na nyashinilo nyana minima fion ulukele lima nanko alimako office central de stupefia. Ulukoni jogarla ulue tasumado ni nyana minima fion toni bioro dela. Ni nyana minima fion nolu mbinena uka chakedamu nobe bamako anikulikorofe. Wa musaka minkoni abiseka donifena obetafu miliarta ane akunkanfena. Colonel Major Fousine Keita nale ni chakereni nyamukobaye akalame.
Depuis juin 2023, faut c'est ça. Donc nanyumna amu franc donc maintenant ni anganyina jessera 26 juin nos journée internationale de la lutte contre l'abus et la consommation des produits illicites on va permettre qu'on a pour que ka au bédé la dia et ce journaliste à la société civile on a que vous soyez témoin aka ke vraiment très digne pour que la population là et que pour nous nous menana ou tu as aussi ou te bla sur quand même ou na ka détruire ka détruire pour éviter à ce que vraiment anga population anga dem senu vraiment ko kana a kololoma
kere kulumbe na lifana kabara onyashinilo ni nyana min mafen nu kelima dugu kono wala sa ka se ka shifi ka ukrengrenyala kulu kishi ni konu kololoma uluka nyamaba utme keneka noe Sidi Muhammad Samaki ayaka nisonjafo ani ulu yorebe ulika jomna adaduna ufanala
ambe buwaka bincha manke amba ke kari ukono noe sensibilizasyon ye amba ke okolsula sensibilizasyon amba ke irizuka ani midja ufanabe je kake dongo fenfe ufunafuni nyana minifenka kololomu mbala ambo luji ani tabulomu mbala dimisenu munu mansa ugadire kara nyana minifeni amini ka